Bədə səslərin 1/3-ünü İslamçı partiyalar qazanıb. Analitiklər hesab edir ki, seçkilərdə İslamçı müsəlman qardaşları hərəkəti qalib gələcək. Parlament seçkisindən sonra yanvarda prezident seçkisi keçiriləcək, bundan sonra isə yeni konstitusiya layihəsi hazırlanacaq. Bu, keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin devrilməsindən sonra ölkədə keçirilən ilk seçkilərdir. Hazırda hakimiyyətdə olan hərbçilər seçkilərdən sonra səlahiyyətləri mülki hakimiyyətə verməlidir. İtaliya hökuməti kəskin iqtisadi tədbirlərə görə parlamentdə yeni kabinetə etimad məsələsi ilə bağlı səsvermə keçirilməsini təklif edib. Söhbət büdcə kəsirlərinin ixtisarı və büdcə xərclərinin ixtisarı və vergilərin artırılmasından gedir. Cümə günü parlamentin aşağı, gələn həftə isə yuxarı palatasında səsvermə keçiriləcək. Mario Monti'nin rəhbərlik etdiyi hökumət bu ilin noyabrında yaradılıb. Avrozonada iqtisadi cəhətdən 3-cü böyük ölkə olan İtaliya borc böhranı təhlükəsi ilə üzləşib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Yazıçı Rafiq Tağının ölümü ətrafında baş verənlərdən başlayaq. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi yazıçı publisist Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı yekun rəyini açıqlayıb. Rəydə Rafiq Tağının ölümünün tibbi terminlərlə səbəbləri açıqlanır, ancaq sual qalır ki, əməliyyatdan sonra yaxşı vəziyyətdə olan, hamı ilə söhbət edən adam birdən-birə niyə öldü, özü də xəstəxanada həkimlərin yanında. Avropa Parlamenti də yazıçı Rafiq Tağının qətlini pisləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, sitat, Avropa Parlamenti Azərbaycan yazıçısı Rafiq Tağının qətlini qət şəkildə pisləyir və Azərbaycan hökumətinin Rafiq Tağının qətlini aydın şəkildə pisləməməsindən ictimaiyyətin istintaqın gedişi ilə bağlı dolğun məlumat almasını təmin etməməsindən məyus olub. Sitatın sonu. Avropa Parlamenti Azərbaycan hökumətinin Rafiq Tağının ölümünün üstünün açılması üçün xüsusi qrup yaratmasını isə bəyənir. Qətnamədə nələr deyilir, bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Avropa Parlamenti Azərbaycan yazıçısı Rafiq Tağının qətlini qəti şəkildə pisləyir və Azərbaycan hökumətinin Rafiq Tağının qətlini aydın şəkildə pisləməməsindən, ictimaiyyətin istintaqın gedişi ilə bağlı dolğun məlumat almasını təmin etməməsindən məyus olduğunu bildirir. Bu fikirlər Avropa Parlamentinin bu gün qəbul etdiyi qətnamədəndir.
First we will vote on motions for resolution Azerbaijan, in particular the case of Rafiq Tağı.
Avropa Parlamenti Azərbaycan hökumətinin Rafiq Tağının qətlinin açılması üçün xüsusi qrup yaratmasını alqışlayır. Eyni zamanda istintaqın hərtərəfli və effektiv aparılması, qatillərin ədalətli məhkəmə ilə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin etməyə çağırır. Qətnamədə ayrıca bənd olaraq Azərbaycan hökumətindən istənilir ki, vaxtilə Rafiq Tağı ilə birlikdə dini ədavəti qızışdırmaq iddiamı ilə məhkum edilmiş yazıçı Samir Sədaqətoğlunun təhlükəsizliyi təmin olunsun. Avropa Parlamenti xatırladır ki, mülki və siyasi hüquqlara dair beynəlxalq konvensiya söz və ifadə azadlıqlarına, o cümlədən din və inanc sistemlərinin tənqid edilməsinə təminat verir. Parlament Azərbaycan hökumətini çağırır ki, dinlər mövzusunda sərbəst debatların qarşısını alması üçün cinayət məcəlləsindən sui-istifadə etməkdən çəkinsin. Qətnamədə o da deyilir ki, bəzi din və inanc sistemlərinin tərəfdarlarının ayrı-ayrı şəxsləri hədələməsi və onlara qarşı zorakılığa çağırması, buna səbəb kimi də həmin şəxslərin fikirlərinin təhqiramiz olduğunu göstərməsi tamamilə yol verilməzdir. Belə hədələrə və zorakılıqlara çağırışlara yol verənlər məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Bu, Avropa Parlamentinin bugün qəbul etdiyi qətnamədə deyilir. Avropa Parlamenti qətnamədə İran hökumətinə də müraciət edib. Qətnamə İran hökumətini indi İran parlamentində müzakirə olunan yenilənmiş cinayət məcəlləsi layihəsindən ölümə layiq olma konsepsiyasını çıxarmağa çağırır. Avropa parlamenti çox narahatdır ki, ayrı-ayrı şəxslərin qətlinə çağıran ölüm fitvaları İran məhkəmələrində qatillər tərəfindən öz əməllərinə bəraət qazandırılması üçün istifadə oluna bilər. Öldürülən şəxsin öldürülməyə layiq olduğu səbəb gətirilə bilər. Qətnamədə İran hökumətindən o da istənilir ki, Rafiq Tağının qətli ilə bağlı istintaqda Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq eləsin. İran ruhanilərinin ölkə daxilində yaxud başqa dövlətin ərazisində kimisə qətlinə çağırmasının qarşısını alsın. Xatırladaq ki, yazıçı Rafiq Tağı bu il noyabrın 19-da naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb, 4 gün sonra isə xəstəxanada vəfat eləyib. Bir neçə il qabaq bir İran ayətullası İslamı tənqid edən Avropa və Biz yazısına görə Rafiq Tağı və həmin yazının dərc edildiyi Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu haqqında ölüm fitvası vermişdi. Rafiq Tağı ölümündən az əvvəl Azadlıq radiosuna bildirmişdi ki, ona hücum İranı kəskin tənqid edən İran və qloballaşmanın qaçılmazlığı yazısı ilə bağlı ola bilər və hücumun arxasında da İran casusları dayana bilər.
Yəni arxasında hansı qüvvə dayana bilər? Bax, o maraqlıdır.
Arxasında dindarlar, radikal dindarlar yaxud İran agenturası türbət edə bilər. Çünki bu uğurludurdu.
Hələ ki istintaq bu versiyanı nə təsdiq, nə də təkzib eləyib. İranın Bakıdakı səfirliyi Rafiq Tağıya hücumun İranla bağlanmasını pisləyib. Amma eyni zamanda Rafiq Tağının ölümünə fitva vermiş Ayətullahın oğlu yazıçının qətlinə bəraət qazandırıb.
Bu, Avropa Parlamentinin Rafiq Tağının ölümü haqda qəbul etdiyi qətnamə idi. Onu da deyək ki, bu qətnamə insan haqları kontekstində qəbul olunub. Bu barədə insan haqları, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə söhbətimiz elandan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının Cəllabad rayon təşkilatının sədri Təzəxan Mirələmli müxalifətin 2 aprel aksiyasında tutulandan sonra məktəbdə bu barədə təhqiramiz danışan məktəb yoldaşını Təzəxan Mirələmlinin oğlu bıçaqla vurub öldürdü. İndi o məhkəməsidir. Məhkəmədə ölən oğlanın atası müttəhimə hücum çəkib. Müttəhimin halı pisləşib, məhkəmə təxirə salınıb. Təzəxan Mirələmli bundan sonra oğlu ilə görüşmək istəyib, icazə verməyiblər. Əksinə onun özünü polisə aparıblar ki, niyə keçmiş prezident Heydər Əliyevi təhqir etmisən? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Dekabrın 15-də müxalifətçi Təzəxan Mirələmlinin oğlu, məktəb yoldaşının qətlində təqsirləndirilən Vasif Mirələmlinin məhkəmə prosesində qalmaqal düşüb. Hadisə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Cəlilabad rayon təşkilatının sədri Təzəxan Mirələmli özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə mərhum Cavanşir Həsənlinin atası və qardaşı oğluna məhkəmə zalında psixoloji təzyiq göstərib. Bundan sonra Vasif Mirələmli halı pisləşib. Məhkəmə də təxirə salınıb. Təzəxan Mirələmli isə polisə aparılıb.
Zərər çəkmişin, yəni ölənin atası ilə qardaşı, Vasifin şüşə arxasında Vasifə qarşı nə layiq hərəkət edilədilər, üstlərinə hücum çəkmə, məhkəmə qarışdı. Atası da, yəni keçin, Həsən, mənə sizinlə belə eləyəcəm, öldürəcəm, nə bilim, nə eləyəcəm. Baxır ki, uşağın da halı pisləşdi. Uşağın deyən vəziyyəti pisləşdi, yıxıldı, qaldı bu bir müddət. Sonra hakimlər də gördü, mənim arxam o tərəf idi, heç baxa bilmirdim. Məndən bir yerdə gəl, yoldaşım gəlmişdi, anam gəlmişdi, anam da xəstədir, anamın vəziyyəti pisləşdi.
Təzəxan Mirələmli deyir ki, az yaşlı oğlunun nümayəndəsi kimi məhkəmədə hakimdən görüş tələb eləyib. Onun sözlərinə görə hakim vəsatəti zalda təmin etsə də məhkəmədən sonra görüş verilməyib.
Məhkəmə bu sorunusu bizim kağızı verin, bizim uşağına görüşündə, uşağın da vəziyyəti həddindən artıq pisləşdi. Nə qədər elədim, gördüm, orada bir dənə xanım vardı, gəldi üstümə ki, yox, olmaz. Əvvəl, ikidən sonra gələrsən, yəni iki az qalmış, deyirlər, yox, 7-4-dən sonra gələrsən.
Təzəxan Mirələmli deyir ki, daha sonra polis onun özünü saxlayıb.
Gəldən sonra mənə deyirlər, görə Heydər Əliyevi söyləyibsən, nə bilim, nə eləyibsən, görə akt bağlayıblar, gətirib. Bu dəfə Lənkəran şəhərinin liman bölməsi var, polis bölməsi orada.
Nədə ittiham eləyirlər, nədə günahlandırırlar?
Mən məhkəmə polisinə qarşı müqavimət, söymək, nə bilim, təhqir eləmək, həmişəki kimi.
Lənkəran liman polis bölməsindən Verdiyev adlı növbətçi isə Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Təzəxan Mirələbli məhkəmədə xuliqanlıq edib və buna görə də məhkəməyə gətirilib. İzahat alındıqdan sonra isə onun buraxılacağını bildirdi. Amma üstündən saatlar keçsə də Təzəxan Mirələmli bölmədə saxlanırdı. Cəlilabad rayon sakini, Müsavat Partiyasının üzvü Yadigar Sadıqovsa axşam saatlarında bizimlə söhbətdə dedi ki, Təzəxan Mirələmli İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 296-cı maddəsinə əsasən saxlanıb.
ağır cinayətlərdə hal şahid olmuş polislər də indi gəlib burada ifadə verəcəklər, öz fikirlərini deyəcəklər. Ondan sonra yəni dəqiqdir ki, Təzəxan bəy gedə biləcək evinə bugün. Xülqanlıq deyəsən maddəsidir və onu saxlamaq istəyirdilər ki, sabah məhkəməyə aparsınlar. Amma indi razılığa gəlindi ki, buraxacaqlar, dilindən iltizam alırlar ki, sabah saat 10-da liman şəhər polis şöbəsində olacaq, gecəni yəni öz evində keçirə biləcək.
Reportaj efirə hazır olan dəqiqələrdə də Təzəxan Mirələmli polis bölməsində idi. AXCP-nin Cəlilabad rayon təşkilatının sədri Təzəxan Mirələmli bu ilin aprelində İctimai Palatanın mitingində ciddi xəsarət almışdı. Buna görə də Bakıda bir müddət xəstəxanada müalicə almışdı. İşə gəlmədiyini əsas gətirən rayon təhsil şöbəsi isə onu işdən uzaqlaşdırmışdı. Orta məktəb şagirdi olan oğlu Vasif Mirələmov isə bu müddətdə məktəbli yoldaşını bıçaqlamışdı. Buna səbəb Cavanşir Həsənlinin məktəb yoldaşının atasına lağ etməsi olmuşdu. Bu hadisədən az sonra Vasif Mirələmli saxlanıb və ona qarşı cinayət işi açılıb.
Şahnaz bəylər qızı insan hüquqlarından son 2-3 ildə insan haqlarından da daha tez-tez pozulan mülkiyyət hüquqlarına keçirik. Sultəpədə kimin mülkiyyət hüquqları pozulur? Torpaq neft şirkətinin də üstündəki evlər, indi sökülən evlər sıravi vətəndaşın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünənki kontekst proqramımızda Sultəpədə evlərin sökülməsindən reportaj vermişdik. Orada evi dağıdılan bir nəfərdən müxbirimiz soruşdu ki, sizə məhkəmə qərarı gəlmişdimi ki, bu ev sökülməlidir, çünki qanunsuz tikilib. O cavab verdi ki, heç bir məhkəmə qərarı onlara gəlməyib və əlavə elədi ki, bu boyda evi elə belə tikmək olarmı? İki mərtəbəli imarətin tikintisinə pulu qoyanda o fikirləşib eləyib. İndi evi dağıdılan bu adam evi tikəndə torpağı kimdən alıb, tikintiyə razılığı kim verib, hansı sənədləri var? Çünki Bakıda, Sultəpədə müxtəlif adamlar vaxtı ilə elə indi də evlər tikirlər, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə deyir ki, bu torpaqlar onundur, evlər qanunsuz tikilib, sökülməlidir. Burada məskunlaşmağa razılığı onda kim verib? Esmira Cavadova Sultəpədə olub.
Yalnız bələdiyyənin sənədidir?
Hə, bəli, 30.400 manat qiymət qoyub mənim evimə. Yəni, dövlətin verdiyi kağızdır. Və bu da evin çertiyocudur.
Dekabrın 14-də Sultəpədə evi başına uçurulanlardan biri də Ruslan Allahverdiyev küçəsinin sakini Firdovsi Səfiyev olub. İki mərtəbəli evin tikintisi ilə bağlı bələdiyyə sənədlərini qarşımıza tökən Firdovsi Səfiyev deyir ki, düz 10 ildir ev tikilmiş. Bələdiyyə sənədini isə 2008-ci ildə alıb. Evin üstünü bugünlərdə örtübmüş. Deməsinə görə tikintini başa vurana yaxın Dövlət Neft Şirkətinin təhlükəsizlik xidmətində əməkdaşları 2-3 ayda bir dəfə həmin ünvana gələrək tikintini dayandırmasını məsləhət görüblər. Sonuncu gəlişləri isə əvvəlki gəlişlərindən fərqli olub. Firdovsi Səfiyev deyir ki, sənədləşmə arxasınca gedəndə ondan çoxlu rüşvət istəyiblər. Baxıb ki, evin sənədləşdirilməsi ona evdən baha başa gələcək. Ona görə də elə bələdiyyə sənədi ilə kifayətlənməli olub. Prezidentin sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı göstərişini eşidəndə isə sevincinin həddi-hüdudu yox imiş. Firdovsi Səfiyevin həyat yoldaşı isə bizə ödəniş qəbzləri göstərir.
Qazda sağacımız, işıqda sağacımız, suda sağacımız. 2001-dən yaşayırıq. 2003-dən çeklərimiz əlimizdəki torpaq vergisi veririk.
İndi Səfiyevlər nə edəcəklərini bilmirlər. Xocasən bələdiyyəsinin sədr müavini Rüstəmzal İsmailov deyir ki, Firdovsi Səfiyevə 2008-ci ildə verilmiş sənəd qanunsuz olub. Çünki 2007-ci ilin oktyabr ayından prezidentin qərarı ilə bu səlahiyyət bələdiyyələrdən alınıb. Keçmiş bələdiyyə sədri belə hərəkətlərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq cəzalandırılıb. O ki qaldı söküntülərə bələdiyyə sədrinin müavini evlərin sökülməsini pisləyir.
Deməli, o 2005-ci ildə bu növbədə oy yarandı. Həmən o kampaniya verilən torpaq sahəsi səhv olaraq bütün ərazilərin hamısının onun kontrakt sahəsinə düşür. Xocasən kəndi. Xocasən kəndinin ən azı bir 500 yaşı var. Bu 500 ildə Xocasən kəndi salınır. Nətər ola bilər? Xocasən kəndi 2005-ci ildən sonra bütün Xocasən kəndinin ərazisi olduq. Binəqədi oylan ərazisi və yaxud götürək Binəqədi kənd, Biləcək, ondan sonra harada gedən neft yataqları var, Binəqədi oylan ərazisi var. Bunlar nətər oldu indi 2005-ci ilə qədər hər şey burada rayon o vaxtı xalq deputatları soveti vaxtında bura sərəncam verilir. Sonra rayon icra sonra rais balkon deyirlər, o sərəncam verir. Ondan sonra icra başçısı yaranır, o sərəncam verir. Hər şey oldu, hamısı oldu. 2005-ci ildən sonra bütün hər yer oldu nəsahəsi. Nətər oldu?
Ancaq bələdiyyə sədrinin müavini onu da dedi ki, onlar ərazilərini müəyyən edə bilmirlər. Prezidentin qərarına qədər satılan torpaqlar da gözə yarı satılıb. Çünki onlarda bələdiyyəyə düşən ərazilərin konkret xəritəsi yoxdur. Binəqədi kəndində yerləşən Binəqədi Oil kompaniyada baş çəkdik. Oradan suallarımızı Dövlət Neft Şirkətinə ünvanlamağımızı məsləhət gördülər. Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Binəqədi Oil onlarla icarə müqaviləsi bağlamış ayrıca şirkətdir və Dövlət Neft şirkəti başqa şirkətin yerinə danışa bilməz. Bu ilin mayında Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib ki, müqavilə ilə Binəqədi Oilin ərazisinin 67%-ni vətəndaşlar tutub və bu da neft istehsalına ziyan vurur. Hüquqşünas Fariz Namazlı isə deyir ki, uçurulmuş evlərin sakinləri məhkəməyə müraciət etsinlər.
Ən birinci vacib üsul, yəni məhkəmələrə müraciətdir. Yəni hər bir halda vətəndaş məhkəməyə müraciət edərək mülkiyyət hüququnun tanınmasını tələb etməlidir. Eyni zamanda həmin hüququn pozuntusunu məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirməlidir və ona vurulmuş kompensasiyanı yəni almalıdır.
Fariz Namazlının sözlərinə görə həmin tikililərin öz başına tikilib tikilməməsini də məhkəmə qaydasında aydınlaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda həmin ərazilərin Dövlət Neft Şirkətinə məxsus olub olmamasını da məhkəmə qaydasında müəyyənləşdirməyə ehtiyac var.
Sultəpədən Esmira Cavadova xatırladaq ki, Sultəpədə evlərin necə dağıdılmasının və insanların necə döyülməsinin videosu Azadlıq Radiosu az saytındadır, tanış ola bilərsiniz. Orada bu haqda bugünkü materialın adı isə belədir ki, Sultəpədəki tikililər üçün bələdiyyə sənədi nəyi həll eləyə bilər? Əgər sizin də fikirləriniz olsa, yaza bilərsiniz. Başqa maraqlı materialları xatırlatmaq istəyirəm. Avropa Parlamenti Rafiq Tağının qətlinə dair qətnamə qəbul elədi. Təzəxan Mirələmli polisə aparıldı. Kontekst proqramında səslənməyən materiallar da yer alıb Azadlıq Radiosu.az saytında. Kapital Rusiyadan qaçmağa başlayıb, təkcə noyabrda xaricə 10 milyard dollar axıb. Eldar Namazov deyir ki, Rusiya əvvəlki kimi olmayacaq. Keçmiş Fransa prezidenti 2 il şərti azadlıqdan məhrum edildi, şərti cəza aldı. Çinin yüksəldiyi bir vaxtda Amerikanın yeni strategiyası və başqa materiallar, həmçinin videolara və baxmaq olar, sorğularda iştirak etmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq aləmə keçirik. Fransada keçmiş prezident Jak Şiraka məhkəmə 2 il həbs cəzası kəsdi, ancaq bu cəza şərti cəzadır. Şirak büdcə pullarını mənimsəyib, bu pulu öz partiyasının seçki kampaniyasına xərcləməkdə ittiham olunub, məhkum olundu. İstintaq materiallarına görə Paris meri olduğu vaxt Şirak yalandan yaratdığı 28 iş yerinin pulunu öz partiyasına xərcləyirmiş, yəni ölü canlar saxlayırmış. 79 yaşlı Şiraka qarşı bu ittihamlar onun hələ prezident olduğu vaxtdan var idi, ancaq prezidentlik immuniteti olan Şirak o vaxtlar məhkəməyə cəlb oluna bilmirdi. Hazırda 79 yaşı olan Şirak 18 il Paris meri olub. Şirak əslində xırda cəzı ilə qutara bildi, çünki belə cinayətlərə görə Fransa qanunu 10 il həbs cəzasını və 150 min avro cəriməni nəzərdə tutur. Bugünkü məhkəmə qərarından Səadət Akif qızının reportajı.
Dekabrın 15-də Parisdə məhkəmə Fransanın keçmiş prezidenti Jacques Chirac'ın 2 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarıb. Chirac hələ paytaxt Parisin meri olarkən israfçılığa yol verməkdə, vəzifədən sui-istifadə etməkdə ittiham olunur. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən bəri Fransada keçmiş dövlət başçısının azadlıqdan məhrum edildiyi ilk hadisədir. Bundan əvvəl 1945-ci ildə Sovet dövlət başçısı Marshal Philippe Pétain nazistlərlə əməkdaşlığına görə təqsirli bilinmişdi. Sabiq prezident özü hökmü eşitməyib, çünki səhhətinə görə məhkəmədə iştirak etməyib. Həkimi bildirib ki, Jak Şirak yaddaş pozğunluğundan əziyyət çəkir. 79 yaşlı Jak Şirak bütün ittihamları rədd edib. Jak Şirak 1977-1995-ci illərdə 18 il Parisin meri olub. İttihama görə Şirak başqa 9 işçisiyle birlikdə Meriyada və paytaxta yaxın Nanterre şəhərində 30-a yaxın saxta iş yeri yaradıb. Həmin iş yerlərinə ayrılan pullar isə özünün siyasi kampaniyasında istifadə edib. Məhkəmə deyib ki, partiyanı qeyri-qanuni yolla maliyyələşdirməsi ilə bağlı Şirakın təqsiri uzun müddətli araşdırma nəticəsində bəlli olub. Məhkəmə onu da əlavə edib ki, hökum verilərkən Şirakın yaşı, sağlamlığı 1995-2007-ci illərdə dövlət başçısı olması kimi mövqeyi nəzərə alınıb. Onun vəkili Görgis Keşmen jurnalistlərə bildirib ki, apellyasiya verdib verilməməsi ilə bağlı müştərisi ilə məsləhətləşməsinə ehtiyac var.
Qeyri-qanuni sayılan bir neçə imzalanmış müqavilənin verilməsinə görə uzun illərdən sonra bu məhkəməyə yəqin ki, ehtiyac yox idi. Mən ümid edirəm ki, bu mühakimə fransızların Jacques Chirac'a olan dərin bağlılığını zəiflətməyəcək.
Şirak 9 nəfərlə mühakimə olundu, amma ikisinə qarşı ittiham geri götürüldü, 7-si isə təqsirli bilindi. 2004-cü ildə Fransanın hazırki Xarici İşlər Naziri Alain Juppé eyni ittihamla təqsirli bilinib və 14 aylıq şərt həbs cəzası alıb. Şirak Fransanın populyar adamlarından biridir. O, hakimiyyəti müddətində ölkədə avro valyutasını tətbiq etmiş və ABŞ-ın İraqı işğal etməsinə qarşı çıxmışdı.
Səadət Akif qızı, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Parlamenti bugün Azərbaycan yazıçısı Rafiq Tağının qətlini pisləyən qətnamə qəbul edib. Qətnamədə Azərbaycan hakimiyyəti bu qətlə bağlı hər tərəfli araşdırma, istintaq aparmağa çağırılır. Həmçinin İran hökumətini qətnamə Azərbaycanla bu istintaqın gedişində əməkdaşlığa çağırır. ABŞ-ın Federal Məhkəməsi Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham olunan Amerikalı biznesmenin şikayətini təmin eləməyib. Məhkəmə qərar alıb ki, Frederik Bork Azərbaycan prezidenti və digər rəsmi şəxslərə rüşvət verməklə qanunvericiliyi pozub. İraq müharibəsi bugün rəsmi başa çatıb. Bağdaddakı hərbi qərargahda ABŞ bayrağı aşağı salınıb. Mərasimdə ABŞ Müdafiə Naziri Leon Panetta, İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı, ABŞ-ın İraqdakı səfiri və İraq rəsmiləri iştirak eləyiblər. Bugünlərdə Rusiyada keçirilmiş parlament seçkisi ictimaiyyətin rəyini əks etdirir. Bunu isə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin televiziya ilə illik çıxışında deyib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir, ancaq bir elan, bugün cümə axşamıdır, Azadlıq FM yenə Facebookdadır, axşam saat 11-də. Vertolyot helikopter dilemması Facebookda rusca yazmağı normal sayan bloger və saf ana dili tərəfdarı olan yazıçının debatı Azadlıq FM-də Facebookda. Bugün saat 23:00-da. Söhbət nədən gedəcək? Facebookda kim nəyin haqda nə istəyir yazır, amma həm də necə istəyir elə yazır. Kimi ana dilində, kimi rusca, kimi ingilis dilində, kimi də qarışdırır bunların hamısını bir yerə. Hətta Azərbaycan əlifbasından belə müxtəlif cürə istifadə edirlər. Məsələn, Ş hərfini orijinala uyğun yazan da var, ingilis sayağı SH hərf birləşməsi formasında və ya kiril əlifbasından qaynaqlanan W kimi yazanlar da var. Azadlıq FM-in bu axşamki qonaqları Azərbaycan dili saflığının çılğın müdafiəçisi kimi tanınan yazıçı Aydın Xan Əbilov və rus dilli bloger İlkin Hüseyindir. Telefonu xatırladım. 012-436-7741 SMS 050-744-1017 e-mail efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Canlı efirə telefonla qoşulmaq, SMS yollamaq ya da Facebookun live streamində yazmaq olar. İndi isə kontekst proqramına qayıdırıq. Fransada keçmiş prezident Jacques Chirac'a məhkəmə 2 il həbs cəzası kəsdi, bu barədə danışdıq. İndi isə Azərbaycanda sahibsiz heyvanların sığınacaq probleminə keçirik. Gələn il Azərbaycanda sahibsiz itlər üçün poligon yaradılacaq. Bunu Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsi bildirir. Poligon yaradıldıqdan sonra Bakıdakı sahibsiz itlər ora təhvil veriləcək. Poligonun yerləşdiyi ərazi hələ müəyyənləşdirilməyib. Onu da qeyd edək ki, 2007-ci ildə Azərbaycan heyvanlara humanist münasibət haqda beynəlxalq konvensiyaya imza atıb. Problemlər isə qalır. Durna səfərli Bakıda və eləcə də Azərbaycanın müxtəlif yerlərində sahibsiz heyvanların sığınacaq problemini və eləcə də təhlükəsizlik problemlərini araşdırır.
Bu sahibsiz heyvanları öldürən bu kamaxozun işçiləri gəlib neçə dəfə itə atıb və təymiyib. Bunlar da bunu öldürmək üçün qarşısına çörək atıblar. İt deyil, gəldi çörək kimi acından ölürdü deyir. O çörək yiyən arada bir gülləni vurdular. Belə vəhşilik olmaz axı.
Heyvanlara insanların münasibətlərindən qiriyələnən 27 yaşlı Zaqatala sakini Nizami Ramazanovdur. Yaşadığı rayonda sürücülərin vurub yanından keçdiyi heyvanları gətirib evində saxlayır, ilk yardım göstərir. Elə bu minvalla da 7 itə sahiblik edir. Nizami Ramazanov heyvanlara öz qayğısından əlavə başqalarını da bu işə cəlb etmək üçün Zaqatala və Balakən rayonlarında 1000 imza toplayıb ki, dövlət sahibsiz heyvanlara sığınacaq tiksin.
Veterinar həkimlərimiz çox sağ olun. Veterinar həkimlərin hardasa 90% dedilər qayğısız heyvanlar öldürür. Bunu dinlərlər, Zaqatala şəhər məscidinin imamı imza verir, murdardır, itib öldürür. Kədə itib görürük, xəstədir, gətirilir, özümüz də bilmirik. Orada baxmalıdır onlara, qısırlaşmaqda peyvənd olmaz, xəstəlik də yayılmaz. Quduzluq da yanmayacaq. Dövlət səviyyəsə təşkil olunandan sonra otellər, restoranlar, qədər yemək var, gedib yığıb gətirib verir. İnsanlar kimi 3 dəfə yemək istəmirlər, onlar 1 dəfə yeyirlər. Quru çörək, onu da artan yeyəcək, yeməsə də təşəkkürünü eləyəcək, buyruq sağlayacaq.
Heyvanların müdafiəsinə qalxan Zaqatala sakini hazırda işsizdir, heç bir təşkilatda da təmsil olunmur. Azərbaycanda isə bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumlar da az deyil. Onlardan biri Canlı Aləmin Mühafizəsi Alyans İctimai Birliyidir. Birlik küçələrdə dolaşan heyvanlar üçün klinikalar hazırlanması, sığınacaq tikilməsi üçün hökumət qarşısında bir neçə dəfə məsələ qaldırıb. Birliyin sədri Mənsurə Rəsulzadə.
Özümüzün sığınacaq üçün sahəmiz var. Çox sağ olsun o insan ki, ona məxsus olan sahəni, 2 hektar həcmində sahəni bizə ifadəmizə verib. Digər tərəfdən artıq başqa bir sponsorumuz da var, onun tikilişini boynuna götürüb. Orada biz böyük klinika tikmək istəyirik və müvəqqəti saxlama məntəqəmiz olacaq.
Saxlama məntəqəsinin xərclərinə gəlincə, Mənsurə Rəsulzadə deyir ki, bu məbləğ hər il sahibsiz heyvanlarla mübarizəyə ayrılmış vəsaitdən çox olmayacaq.
Bir ildə 76 minə sərf edilən heyvanların öldürülməsi üçün olan puldan çox azdır. Fundamentini o puldan biz qursaq, sonradan ianələrlə və işlədiyimiz layihələrlə, onların köməyi ilə biz bu heyvanları saxlaya bilərik. Dövlət baytarlıq xidmətinə də illik olaraq quduzluğa qarşı vaksinlər ayrılır.
Dövlət baytarlıq xidmətinin məlumatına görə, Respublika üzrə 240 mindən artıq it, pişik qeydiyyata alınıb və vaksinasiya olunub. Yazıcı Nərmin Kəmal da küçədə bacada rast gəldiyi heyvanlara diqqətsiz ötüşə bilmədiyini deyir. Onları evinə gətirir, sahib tapana qədər saxlayır. Hətta o, bir il əvvəl Bakıda aksiya keçirib heyvanları qorumağa çağırmışdı. Yazıcı deyir ki, heyvan hüquqları ilə məşğul olan heyvanlar üçün sığınacaq elanları verən qeyri-hökumət təşkilatlarının da işindən razı deyil.
Mən konkret bildim ki, onlardan biri o sevsiliklə məşğuldur. Yəni, məsələn, zəngin insanlar gedir hansısa ölkəyə, bunun iti və ya pişiyi evdə qalır. Ona görə pulla otel kimi saxlatdırır, həmin sığınacaqdır. Yenə də küçədə iki pişiyi eyni vəziyyətdə yaşayacaq, bu sığınacaq niyə açılır? Yenə də bax, bu dəqiqə mənim evimdə iki dənə pişik qalır, birinin ayağı şikəsti, biri də onun qardaşıdır deyə mən atmıram ki, ikisi də qalsın. Mən bu dəqiqə onları verməyə bir sığınacaq axtarım yoxdur.
Sahibsiz heyvanların küçədən yığışdırılması ilə bağlı Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsi məşğul olur. İdarədən trendə verilən məlumata görə Azərbaycanda sahibsiz itlər üçün poligon yaradılacaq. İtlərin poligona verilərək orada əhliləşdirilməsi məsələsi müzakirə edilmir. Azərbaycan 2007-ci ildən heyvanlara humanist münasibəti tələb edən konvensiyaya qoşulduqdan sonra itlərin öldürülməsi rəsmən dayandırılıb. Amma Canlı Aləmin Mühafizəsi Alyans İctimai Birliyinin sədri Mənsurə Rəsulzadə deyir ki, onların güllələnməsi gizli şəkildə həyata keçirilir.
Durna səfərli. Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramı burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.